Hebreo Kapitulo 3.
Busa mga igsuon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, tan-awa si Jesus, ang apostol ug pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Matinumanon siya sa Dios nga nagpili kaniya sa mga si Moises nagtuman sa iyang katungdanan diha sa balay sa Dios. Ang nagtukod sa usa ka balay mas dakog dungog kaysa maong balay. Sa samang paagi, si Jesus takus sa labaw pa kaayong himaya kay kang Moises. Kay ang tanang balay binuhat sa tao, apan ang Dios mao'y nagbuhat sa tanang butang. Si Moises matinumanon sa iyang pagkasulugoon diha sa tibuok balay sa Dios, ug naghisgot siya bahin sa mga butang nga isulti sa Dios sa umaabot. Apan si Kristo masinugtanon sa iyang pagkaanak nga mao'y gipialan sa balay sa Dios. Kita mao ang iyang balay kun ampingan nato ang atong pagsalig ug magmapasigarbuhon kita sa atong gilauman. Busa miingon ang Espiritu Santo.
Kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlawa, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios sa adlaw sa pagsulay didto sa kamingawan.
Didto gitintal o gisulayan nila ako bisan kung nakita nila ang akong gibuhat sulod sa kapatan katuig. Busa nasuko ako niadtong mga tawhana og mingon ako. Kanunay silang nagdumil. Wala kayo't sila makakat-on sa akong mga paagi. Napungot ako og nanumpa. Dili kayo't sila makasunod sa yuta diin ihatag ko unta kanila ang kapahulayan.
Mga igsuon, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga magbaton og daotan og dili matinuuhon nga kasing-kasing. Mao niya kini ang hinungdan nga mubiya kamo sa buhi nga Dios. Pag dinasigay hinuon kamo sa matag adlaw samtang may gitawag pa nga karung adlawa. Aron walay usa kaninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Kay kitang tanan kauban ni Kristo kun magpadayon kita nga lig-on sa atong pagsalig hangtod sa katapusan. Sumala sa giingon sa kasulatan,
kon makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlawa, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios.
Kinsabay nakadungog sa tingog sa Dios og misukol kaniya ang tanan nga gipanguluhan ni Moises sa paggula sa Ehipto. Kinsa may gikapungtan sa Dios sulod sa 40 ka tuig ang nakasala nga nangamatay dito sa dapit nga awaaw. Sa pagpanumpa sa Dios nga dili gayud sila makasulod sa yuta diin ihatag unta niya kanila ang kapahulayan, kinsa may iyang gipasabot ang misukol kaniya. Busa nakita nato nga wala sila makasulod kay wala man sila mutuo.